Destaya çandê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo kar û xebata Komîna Sînema Efrînê gotu festîvala Lêlûnê de roleka balkêş lîstibû ve xwendin bajarê Raqqa ji bo rêzgirtina wan. Go êş û azarên gelê Efrînê di koşberiyê de dokument kiribûn û bi awayekî balkêş pêşkêş kiribûn. Li Goronayî Hesen cîgira destaya çandê ya Reveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji dengê Amerîka ragihand, armanc pêşkêşkirina berhemên Komîna Sînema Efrînê ku hemû welatiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi êşa gelê Efrînê hest bibin.
Hayır o tekrim jema havu jber tekrim jbo komina sinema afrim jbo mehrecana leylun a sinema a duali beri demek ke kirbun gerek yani am dema mehrecana de am bejen ma tekrim kirba le derfe desma nakat iro ma odawa kiran shwa yani ma hatan raqa ji yani wogbe almanch ma shi buji gele mani arab no isha gele go afrin ditin o gele tabahi suri جديدن بش جلجر
كومينا سينما عفرين دريا فيلمين پیشکشگیری را خواستن پیامکه به جهان گینن گوالاتین عفرین جباجار ایوان در خستن اولشون اوان والاتین عرب هاتنا به جه کرن لگور محیدین ارسالان جدنگ امریکا را آخوی او گود فلمین ما برهمین دارین زیتونه نه
افلمنا ایگو ما به افراندنه جدما کوم جعفرین د درکات نه حتی نه فلم جی بخو همول سر کوچ بر نامه بو او بر همین دار زیتون نه بر همین کومینا فلم افرین نه به گمان گلک فلم بو نه ما خاص کو ام نامه کی پیگینم بر کی فلم نه کو هین بدنگی یک جیانی هه ام د خوزن جیان هنه کی به هج ج خو خو رابه او کو ام سوریه کی آزاد بجین
کومین سینما عفرین هولا پیشخستان سینما روج آوائی دکه گلگور آسا جهانی گلکی پاشماییه زیلان سلیمان اندام کومین سینما عفرین جدنگ امریک را دیار کر و گود ام هول ددن ایشا عفرین دریا سینما را به جهان اگینن
یعنی سینما بی شکل عام سینمای کردی و روج آوا بزد هنکی لابازا يعني محاولات ديكن ام في سينمائنا كما أفكرية ام كونبن يعني بيش بخينن يعني بوش تربي يعني تظني نتاجي أفلامه بمستواكي بوش بي بجيني يعني بمجيني مستواي سينمائي عالمي يعني ام نكل سرفي محاولات ديكن ام بشغلن يعني
همو فيلمين كومينا سينما عفرنية لسر هاتي ريزغرتن لسر کوشبریا ولاتین عفرینی د 58 روجان دابون کوشبر ایرشا ترکیه و گروپ چکدار یین اپوزیسیون از سوریه کوشبر ببون رایبر کولو دنگی امریکا رقا